VOA kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዊጣታ ቀበንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበንገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ቁደ ሰገሊፍ ዲግደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ፈጎፍዲዮ ሰገንታ ከኘ ከኖርዱፍተን ደገፈቶን ከኘ ተሞልተን ኦንኮሎሊስ ዲግደሚ ተኩ በረኩመ ለማፍ ቁደ ሰገል ከሱሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱጁበይ ሆራት
ከኖርዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲት ደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዳሰ ኖብል እንጂፈቹን ለሚምፈን አፍሪካ ረኮርዲቲ ፎርማተ ከኑዳ ፈከደንዳ አሜሪካን እየጀቹዳን ወገናን ገምታ አፍሪካ ዱበተን ይጅሩ መተተዶ አረቀምዱ ከሳ ተኩ
ካናዳልት ሱዳን ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ክታባ ሙሚች ሚኒስቴራን በረፈመ በከገራገራ ጠብ ፈመጅራ ኦዱዳ ቦድ ገባ ሰቀምና ማሬ ኮሬ ግዱ ገላ ኦዲፒ ላጅሴስ ጋፊፍ ዴቢቶር ባንደር በጀልቀምና ሐረጡምራ ቆጲን ስፖርት ሰባደበሬቲ አንገጡምራ ሰገንታ ከኛ ትኖሊን ቱራጀና ጉቱማ ኦዱፍ ናሞ
ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዳሰ ኖብል እንጂፈቹን ለሚወን አፍሪካ ረኮርዲቲ ፎርማት አርጎ አከደንዳ አሜሪካንስ ጀቹዳን ድሮታን ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማመት ዱበተን ይጅሩ ወገናን ገምታ አፍሪካ ኩን ሚኒስትሪ ነጋ ከን ኢትዮጵያ ዋይ በዳሰ ኖብል ሙሚች ሚኒስተራ አብይ አህመድ ገመቹስ ትደጋም ኢብሱዳ ስነቆጴ ስር ተርገሙዳን ከን ሳን ከነ ዱበተን ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ ከንገለቴ ፈተን ዶክተር አብይ አህመድ ሞ ኦቦሳያስ ዳንዲሌ መቀሌራ አዴሙ ጉያን ትደንዳን አከጡፉፍ ከደዳ ጀቹዳን ለሚወኒፍ ጣም ሰደበርሰን ይጅሩ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ወርገ ቱጁቤቱ ዴስ
ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዳሰ ኖቤሊ ነጋ ከን በረኩመ ለማፍቁደ ሰገሊ እንጂፈቹ ሳኒታን ሱዳን ገልመ ሚሌኒየም ኬሰት ስርኒ ኢፍሰገመቹ ገጌ ሰሜጅራ ስርነ ሚኒስቴራ ነጋን ቆጳይ ከነረት ሐሳ ከን አገይስሰን ድሮታን ኮሚሽነ ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ በዳስሱን አርድቲ ደበሌ ከንከነ ሜዳ ጀረን
ዘ ዴት ኦፍ ፍራይዴ ዘ 11th ኦፍ ኦክቶበር 20
ጉያን ጅማታ ኦንኮሎሊስ ኩራቶኩ በረኩመ ለማፍቁደ ሰገል ጉያት ዶክተር አቢ አህመድ በዳሰ ኖቤሊት በዳፈመን ጉያኑት ዮም ይሁንደገነ ኦቦሌሰኮ ዶክተር አቢ አህመድ ኮሬን ኖቤሊ ከበጃ ጉዳን እንስን በዳሰኩን አፍሪካ ማራፍ ከበጃ ዳጀዳን በዳሰኩን አፍሪካን ወድትቡ ኢንሳዋን ከራናጋ ሂኩን ሙሮኖ ቀባጩ ሼለ ድሮታንኩን በክሰኒሩ በየቲን ረኮ ኦፊሽ ሂከቹ ደንደኡ ሼፍለ ንምርከኔ ሳጀዳን ሙሳፋ ከያከጀዳንት ዴኛ አኩማ ሱዳን ይታርግኒ በዳስጭ ረኮሌን ጅራተንዩ አፍሪካ ፍለሚሌንሽ ደንታ አፍሪካ ፍርማተ ኦፊከኑ ደንደኡ ሳኒፍ ምርከኑ ደጀዳኒሩ ኤርጋ በገገመኔ ጀዱ ካን አገሰን ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በዳስሱን ሂከ ጉዳ ቀባ ጀዳን ነመ ከበጁ ቤኩ ቀምና ካን ከበጃን መሉፍለ ቢፈተኡን ከበጁ ቀምና ጀዳን ሚኒስቴር ነገኛ ስርነ ከነራት ነሞተ ነገኝ አከቡፍ ጉማቸኒፍ በዳሰ ገኑ ጀልቀቡ ሳይብሴ በዳሰ በረከና ካንንጂ ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ተኡ በክሰሱዳን በዳሰራ ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ገሩ አነጫላ በዳስኩን ከን መሉፍ ጃለኮ ቀብሶ ኦቦለማ መገርሳት ጀዳን አባን ከበጃፍ ሆገናንሳ ኢሳጀቹዳን በዳሰሰነ ኦፍራባሱዳን ሚኒስቴራ ኢትሳ ኦቦለማ መገርሳፍ ከነኒሩ
ራግዶን ሐለቅ ለንሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ናኖ ቢዮት አፍሪካ ገመባሃ ጀንዶሮ ባፍሎላን ዳና መንከሰት አመለ ሮምኒ ከንትፉፉ ተውዱበቱ ኢትዮጵያ ገመክባ ሱዳን ገመክባ ዩጋንዳ ታንዛኒያ ገመካባፍ ኬንያ ደበለቴ ቢዮንኩን የሮካን ባቲ ፉልባና ጀልቀበ አገሙዴት ሮምኒ ሳን አርገተን ሙርታዋ ዳጀዳ ዳበኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኖአ ጀደሙ በከ ካነገር የሮ ከነገሩ ጀንዶሮ ባኩን ቶርባነን ሄዱዳፍ ኬንያ ገመካባ ቱሜ ሎላ አችራ መደኒሞ ነሞተኩመ ሄዱቱ ቄኦፊራ ቡቀይ ሎን ሄዱንለ ፉደተመን ጀቹዳን ዱበቴጅራ ኖዋኬ ሰትት ጋፈተማን ደሜ ሰደርካ አዱኛ ወሲላታው ማሊፍ አከሮብኒኩ ናኖ ሰነተዱማቲ ናይብሰን አከነጀደን
So currently what we see is that we have below normal sea surface temperature.
Wannan mantan argujiru bisan garba Pacific gambahati akkamale jala olqabbanai. Pacific gamir iha ammo agdabru ow. Jijiram qillens kanati bubbe guddon dufe. Bubben tunene qillens qabbana indiga mabahati gar qillens owa indigam yat oft. Qillens owa afqabbanat waltruf qalatte qillens qabbana owa waltruf kanatte Africa gambahat bokka guddan dufe.
Akad abatichi United States, NOA, yukani mo noa jira mkundubatuti kan yero baye agabati onkolole sati roba nergani. Ethiopia gama kibake sati barakana amadura nturera ol roba milimetra ibatokov di damatu galmesame. Kana jechun garat ibake sa arkat ibajaf digdamishani jechuda. Kana gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siiriyaa gamba bahaa keessatti maadheeleen zayitiin boba'aa keessaa baafamu akka humnoota Islaamik Isteetiin hin qabatamneef jecha Yuunaayitid Isteets loltoota ishee haga tokko akka naannoo sana tursiistu ministeerri ittisaa biyyatti Maar Esper dubbatanii jiru. Kanneen eegumsaan geggeeffaman loltoota Yuunaayitid Isteets konkolaataa 100 oltu arra Siiriyaa keessaa bahee gara daangaa Iraaqitti ce'e. Kun qaama hojiirra oolfama ajaja pirezidaant Donald Trump kan akka loltoonni isaanii Siiriyaa gama kaabaa keessaa ba'an duraan dubbataniiti. Ta'us garuu loltoonni Yuunaayitid Isteets aga naannoo maadhee zayita bobaasa kadaangaa humnoota dimokiraasummaa Siiriyaa kurdootaan hoogganamuu cinaa akka turanii to'achaa jiran dubbatamaa jira. Kana dubbatan Mr. Esperis karoorri yeroo dheeraa ammallee akka hin beekaminis dubbatanii jiru. Ministeri ittisaa Yuunaayitid Isteets Maark Esper pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaaniif ministeri ittisa biyyattii Asaadullaa Kaalid wajjin Kaabulitti wal ga'anii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni Idaamuu jedhu muummee ministeeraa Abiy Ahmadiin barreeffame magaalaa Adaamaatti eebbifamee jira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaa waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniiru Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Eebbi kitaaba Idaamuu jedhu muummee ministeeraa Abiy Ahmadiin barreeffame akkuma magaalota biraa magaalaa Adaamaatti illee sirna oowaadhaan raawwateetiniin jira. Kitaabni kun falaasama Idaamuutiin biyyattii walitti fideetiniin gama haaromsa ol aanaatitti ceessa jedhameetiniillee haasa'amee fi jira. Sirna eebbaa kitaaba Idaamuu Adaama galma abbaa gadaatti taasifame kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiniin haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Addisuu Araggaa Idaamuun shooraa fi hiika qoyyaboonni herregaa qabanii olitti hiika bal'aa qaba jedhanii jiru.
Idaamuun qoyyaaba ida'uu qofaan kan daangaa osoo hin taane qoyyaabota herregaa arfan kan of keessatti haammateedha. Hiikni isaa immoo ilaalama herregaatiin ol ta'uu fi jiruuf jireenya dhala namaa waliin walitti hidhata qabaachuun isaa adda isa taasisa. Hiikaan yaadama Idaamu roga ilaalama yaadamichaa dhala namaa siyaasa dinagdee akkasumas hariiroo biyya alaa irratti hubannoo bu'uuraa uumu yaada dabalataan gabbisuu fi yaada mandhalee isaa calqabaa ta'ee akka bahu gochuuf hojiin walitti fufiinsa qabu hojjetamaa jira. Haaluma kanaan yaadaanis ta'ee hojii qabatamaadhaan yaadama Idaamuu hubachuuf qabeenya waloo uummattoota Itoophiyaa ta'ee akka bahu gochuuf leenjiin qaamolee adda addaatiif kennamaa jiru hojii fuulleffannaa addaa argataa jiru.
Kitaaba Idaamuu muummee ministeerotaa Abiy Ahmadiin barreeffame kanaan walqabate falaasama madda biyya keessaa yeroo jalqabaaf biyya Itoophiyaa kararra buusuudhaaf kalaqamellee jedhameetiniin jajame. Idaamuun hammachuu Idaamuun wantoota hamaa ofirraa fageessuudhaan jaalalaan walitti dhufeenya cimsuu fi kanneen biroo of keessatti qabata kan jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa guyyaan eebba kitaaba Idaamuu kun wantoota lama gurguddoodhaan adda jedhan.
Guyyaan kun sababoota gurguddoo lamaan guyyaa addaati. Dursa irratti seenaa ijaarsa Itoophiyaa keessatti yaadama beekumsa keessoorraa madduun xiyya agarsiiftuu jireenya qananii biyya keenyaa ta'ee kun yeroo jalqabaatiif kitaabaan qophaa'ee eebbaaf ga'uunsaa misiraachuu guddaa tokkodha. Dhimmi lammaffaan guyyaa har'aa adda taasisu bu'aa wallageettii walta'iinsa tokkummaa fi waltumsaa kan ta'e badhaasni Noobeelii nageenyaa bara 2019 miju adda sirne e bakitama yadama hidamu harati
akka hasan itigafata ma wajir odp obbo addisu aragga agarsi sutti kitabni eda amukuni falasa ma fi kallatti gama fuldura addawawin akka dabati tiqabatetni demu da malu ta usalle agarsi ftoto jira isakanan walqabate hoggansi falasa ma eda amu seran kubatetnin akata qajel to kanan geggefamu danda amurratille lenji hubanna fi barumsi kennamatnin jiraachu akeka hasan obbo addisu aragga
qobbamman keso parti umamefi deggersi ummata bira dabala jirus hoji itti aluf abdi gudda tokkol kabajamtota hirmatota sinna kana jijirami biyaaf nanno kenya kesetti galmawo egale kun itti pubinsa ka qabatu ceum sahi ka qabu akka fiduf yaadama mandale ittin hogganam nu bocun barbaati sejira halu makanan qabeenya humna aada fiduda keso sakatawdan bekum salaga gamafan karawal simufi karawal dubisun qopaye akka ojirro wonu taejira yaadamni daamu hoggansa dr abiy ahmedin qopaye yaada hayyota qamole hawasa adda ummato tabiyetti maran akka gabbatuf isinif yaateejira yaadamni kun qabeenya dilbi keesof iddolana gangen gartu kanin umnefi hunda kanamat bekum sergisa kanin tufannefi kan gabbifatu idamun amala saatin jaalal waltum safi deegar sakanidaw jippa wallabdefi warsakalu kanirris hariro waligaltefi walubanna kambais mutanno duudagarifi deggersa kankodu
kitabni edamo mumme ministerota abiy ahmed imbarre famekoni gutubi yettetti magalota jaata mission olkesetti halu owadan ebbi famunsa kanima meyotau magala adamati indabalata oromia kessa shashamanne bale robe asallafi kanneen biro kessettille ebbi famunsa daga amejira gaba sa radio sagale america tikindai muktar jamal adamara
kada geffata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Opri Sporti Odu Sporti Addunyaf Gara Soratan Zendevis
Ijoolleen addunyaa ganna 17 gadii dorgommii waancaa kubbaa miilaa Biraaziliif walitti qophaa'uu jiran hurjiin gugurraaleen baranallee dorgommii shaampiyoonii Afrikaatiin dabarre Ameerikaa Waashingtan DC'tti dorgommii beesboolii addunyaatiif qophaa'uu jiran babarotoole tunneen matoota ispoortiiti. Urjiin gugurraaleen maqaa garee kubbaa miilaa Gaanaat jalatti akkas jedhee baafate taphalee Burkinaa Faasoo waliin ogaaduuguu taphatan irratti lanqaansoo jigan walqixxee ba'an jechuudha. Burkinaa Faasoon Gaanaa Luftetti Gaana tokkoof duwwaan moote shaampiyoona ganna dhufu keessa baafte. Gaana qofaa miti Senegaaliif Ivory Coastilleen shaampiyoona Afrikaa habarana keessin jiran Senegaal Gaana tokkoof duwwaan qaariftetti ammoo Giiniin tokkoof duwwaan buufteetiin haaloo baateef. Ivory Coast biyya ufitti yaammattetti Niger tokkoof duwwaan buufte. Naayijeeriyaalleen biyya ufitti yaammattetti Ivory Coast 2-1 gorsa qotteefi dorgommii keessa wal oofan. Shan chan yookaan ammoo shaampiyoona Afrikaa bar dhufuuti Itoophiyaatti qopheessa biyya 16 waliin taphata. Ruwaandaalleen tapha guyyaa dheengaddarralleetti Itoophiyaa mootee dorgommii chan keessa baafte. Kilabiin isii achi keessa baafte Amuvuubiitti tapha biyya isiitii fi Itoophiyaa dhuftee taphattirralleetti Itoophiyaa mooteetiin dorgommii tana keessa baafte. Tan waliin marroojjaa shaampiyoona ta'uuf dorgomuu jirti gareen tune. Dorgommii shaampiyoona Afrikaa keessa baaneeti namoota Awurooppaa dabarra bar dhufu taphatan yeroo 2020 jedhaniin biyya wal dhaba qaban keessumattuu Kosovoof Raashiyaa akka isaan waliin hin taphanne tolchuu jiran. Jarri lamaan iyyuu ammaantan waliin taphachuu hin danda'u waliin taphatanii jennaan rakkoo nagaa dhufaa jedhanii gargar gorsan dorgommii tana aga guddaan Raashiyaa qopheesse. Kosovoon ammoo ganna 11 dura Serbiyaa irraa citteet hin baate. Raashiyaan biyyitaan akka biyyaatti ilaaltu isii qofaa miti. Azerbaajaan, Roomaaniyaa fi Ispeen illeen Kosovoo akka biyyaatti ilaalan. Tanumaafuuyyuu bulchooti shaampiyoona Awurooppaa waraanatti dhalataa jedhaniitiin tapha biyyitana gargari gorsan. Waldorgommii beesboolii addunyaa Ameerikaa Waashingtan DC qopheessuu jiran Ameerikaa fi Gaanaa miti Kanaada taga guddaa waliin taphata. Kilaboota liigii beesboolii Ameerikaatti waliin taphataa jechuudha. Beesbooliin dorgommii namni 9-9 ulee kuukkitti ulee jirma fudhateetiin jirma fakkaatu fudhateetiin muka kukkicha dhaheetiin fageessu walirraa fuudhanii marroo marroo waliin taphatan marroo tokko abbaan mo'ate abbakaaniif dabarsa. Ispoortii Ameerikaa keessatti akka malee jaalatan American Traditional Sport jedhaniitiin bori wancaaf taphatan. Akka torbaan tokko deemti shaampiyoona liigii Ameerikaa keessaa kilabii Houston Astrootii fi shaampiyoona liigii biyyoolessaa Washington Nationalitti waliin taphata. Tapa torba tapatan, tapa torba khesa, nami tapa afurmoe, isat shampiyonata. Milka ajennen ansora ala khayeti, sportin daratanu.
Kada gajritan Radio Sagale Amerika, Sagantafan Oromoti. Giddugalli qorannoof qo'annoo aadaa loree tsaggaayee gabra madhin qaweessaa yuunivarsitii ambootti baname. Presidentin University cha Dr. Taddasa Qana'a giddugalichi akka dhaloonni haara waaye hangafoota saabaruuf tsaggaayewan haara horachuuf gargaaraa jedhan waraqaawwan qorannoof hojiileen waltajjii looreetichaarratti xiyyeeffatan hirmaattotaaf dhiyaataniiru naakur malkaatu gabaase.
Giddugalli qorannoo fi qo'annoo aadaa looreet tsaggaayee gabra madhin qaweessaa har'a banamee hojii eegaluu isaa pireezidaantiin yuunivarsiitii amboo Dr. Taddasa Qana'aa dubbatan kaayyoo giddugalichitti hundaa'eefis akkasitti ibsu.
Looreet tsaggaayee gabra madhin qaweessaa amboo kaabakkalachaachoo baalamattuu qamiroo
bulsa. Looreet tsaggaayee gabra madhin qaweessaa hayyuuwwan amboo irratti keessaa ogbarruuf tiyaatiraan namoota biyyattiitti adda durummaan caqafaman keessaa isaan tokko. Looreet tsaggaayeen ogeessaa aartii qofaa osoo hin taane falmaa mirga namummaa akka isaan ta'an namootni waa isaanii qoratan ni addeessu. Seenetiin yuunivarsiitii amboo bara 2011 yeroo giddugala kanaa akka hundeessuuf murteessu kaayyoo gurguddaa lama qabateeti. Inni tokko dhalootni haaraa hangafoota isaa beekee kabaja maloo akka isaaniif kennuuf. Nama ogbarruu Raashaa Jabanaa keessatti qooda guddaa qabaa jedhamee amanamu Aleksaandar Pushkiniif magaalaa guddoo biyyattiitti giddugallee isaanii hundeeffame. Haa ta'u malee kabajni kun kan malu ogbarruu biyya kanaa keessatti nama ga'ee olaanaa gumaacha looreet tsaggaayee gabra madhiniifis ta'uu qaba ture. Inni lammaffaan ammoo tsaggaayeewwan haaraa horachuudhaaf kan kaayyeeffatedha. Kanaaf ammoo beekumsa tsaggaayee guddaa taasise qabaachuun barbaachisaadha. Mootummaan hojii babal'isuu giddugaloota akkasii biranii dhaabbataa jedhan deetaa ministiraa ministeera saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Kifilee. Barreessaan koree ijaarsa giddugalichaa barsiisaa Caalchisaa Gammachuu tajaajiloota giddugalichi ni kenna jedhan ibsanii jiru.
Caasaawwan hedduu of jalaa qaba. Caasaawwan kanneen keessaa inni jalqaba qorannoo afaaniiti. Aartii fi muuziqaa litireecharii yookaan hogbarruu dameewwan akkasii of jalaa qaba. Taane immoo manneen kitaabaa yookaan dookumenteeshinii isa jedhan sana of jalaa qaba. Maaliif wanni kuni qorannoowwan hin taasifamu qorannoo sana keessatti immoo akkaataan itti qorannoowwan sun taa'uu danda'an namootaaf itti bahan bifa mana kitaabaatiin qindeeffame gara fuulduraatti mana kitaabaa guddaa qorannoon guddaan keessatti gaggeeffamu bal'inaan namni seenee akka qoratuuf of jalatti damee kana qabateetu jalqabe.
Namoota waraqaa qorannoo waa'ee tsaggaayee gabra madhin dhiyeessan keessaa artist Abbabe Baalchaan isa tokko. Looreeticha akkasitti ibsa.
የምናገረው አንድ የማቀውን ሰው በተለይ
ከነን ዱበዱ ዋዬ ነመን በይኩቲ ዋዬ ነመ በረኩ ደሰገል ቱርባ ተማ ጀልቀበይ አምበ የሮሉቡን ይሳደርቡት ነመን በይኩቲ ሎሬ ጸጋዬ ከነን ጀልቀበ በይኩ በሬፈመይ ሳቲኒ እሱመኮ ጥበበ ጀደሙቱ ገልመ ቲያትራ በያሊ ሳማ የሮስ ገልመ ቲያትራ ይለስላሴ ጀደሙ የሴነ ተገርሲ ሰቱሬ በሬፈማፍ ወለሎ ይሳዱብሴ ጅራ ጸጋዬን አከነ ጉማ ከነተሴኑ ነመነታሴ ጸጋዬ ወሎዳ በሬሳ ቲያትራቲ barreessaa diraamaatii daayireektara turjumaanaa waanumaan beekuun dubbadha malee hojii isaa kana jedhee tarreessuun natti ulfaata. Waloo barreessaa kitaabotaaf tiyaatiraa tsaggaayee yeroo garaan isaa hammaatuu fi dhukkubsatu ambootti fiigaa jedha artistiin kun. Gara fuulduraattis akka siidaan isaa magaalaa amboo keessatti dhaabbatu ni tattaafannaa jedhe artist Abbaban. Obboleessi quxisuu looreetichaa paaster Nagaatuu Gabra Madhin Qaweessaa waa'ee obboleessa isaanii akkasitti yaadatu.
Abbaan koo ijoollee 10 qaba. Inni 7ffaa dhaan immoo 10 badaan gammade. Nafsiisaa caala jaalatee ture. Inni Itoophiyaa darbeeti Afrikaa darbeeti. Addunyaa lafaa hundumaan jaalata.
Namoonni barumaan guddummaa isaanii keessatti gaabii dha'uu jedhan osoo hin xumuriin lubbuun isaanii darba. Eeyyee anis
akuma abotiko wan nintumurin qaba jadan mal nintumurin darballata
wan betakabdu
wan anibeku injiru tawsi wan infit resa kanin umne jira
welisa hacalu ndesalle loretichawjen fromadika qabachu himejira
abanu ndesa gabramadin tinnati abban loretmo gabramadin guddati kanisal lamaan guddise barambaras guddisat akakayun ko bonsa gurmesan yo kan gabramadin gurmesan fi abban loret agaye lucaro baqawessa baqawessa fi akakayun ko ilmana do lamani tijechan agaye
sidani sani magala ambo ke sokofa sontan magala finfinet le dabachu qawajechun dubate hacalu ndeisa dr asafa dibaba gamaisanitin akasiti loret tayadatu wana fan romo barre surra isan orketure jedani sitani jiro
sagaltami tokko sagaltami lama da kanan beku akala kop safaran jeete choda yero sana mora garte head quarter ka abao gullalle jirana turre lore sagayni dawi isa hahu popu jeru sana shakal si sature barresota ka abao ye safa kana tane artistota adhom fa kamar fa mare fa ke saturan sadage makonin fa kilole ke saturan santu torbe torbe aka lore sagayni ufe wanutim halle mijetetu wanutte mature
manisi mitimata
wanti kuno wan falasama wan kushi walqabatu kana ada ilalcha oromo sana kana sana ke satti buresu egyptology dan walqabsi se chuda
tari ojin sani kun yo dalota fi kame afan oromo tin tae fayeru danda
wal wan ke safura tu daloti ke safura tu wan sabbo aka isa mal french in kambare fame afan english in kambare fame afan colony africa colony fataturani yu kanen bare fame afan daddat kan hi kaman tu jirani suni hubati in qab
dirona kastinjeru alota tumurte fatasan
woni bramal sete wana garte sabonuma oromo enyuma oromo wan adati dagagina afan oromo sena oromo kana ifatti basuti fi ammo mirgabbabi yuma oromo waye gafi bil summa kana qabatani kannen ka antu jiran umuri duma kuno loret fa katuran kana duyecho akka kuno jarra bagadafa makara uninanda amaycho gara sadil bofa makara uninanda amaycho wan gafi bil summa ti gafi mirgabbabi yuma oromo asbasuti kan jirenyi sani dabantu jiranyecho sanuma gochutu danda amature riski safura tanijecho sana hojetan moyno jennen gafi wan agarte sena adensa kana ke sawan qoratamu qabu mali faidan sani bu ansani nu qabeenya mo carrada mo bojin sani nu viadora yuwanjedu hibbonu tita nu mbenu sichi qoranachu ra hojisani
sirna baninsa giddugalicha irret artistota af barristota oromo barristota afana mara frota dinqsi fetto taloreticha fi kannena ferran tanif tasfame argamani jiru hojiwan teatra loreticha sagitok abata veksab walchan waltajir tagasifame jira radio sagale america na kormelka amborra
qopii taanutti ceenaa koreen gidduu galeessa paartii dimokiraatawaa oromoo yookaan ODP marii guyyoota lamaaf geggeessaa ture kamisa darbe xumuree jira. Jajjabinaaf hanqina paartii isaanii mudate irratti dubbachuun murtoo dabarsuun xumuramuusa obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaan waajjira koree gidduu galeessa ODP raadiyoo sagalee Ameerikaaf jimaata darbe ibsanii turan. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana har'a xumurraa waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa mari'attanii turtanii jechuun gaaffii jaallanneen dhiyeessiteef deebii obbo Addisuun kennaniin jalqabna.
Dubbanneerraa nageenyi Oromiyaa akkuma beekamu humni hidhatee bakka adda addaatti socho'u sanas immoo to'achuudhaaf sochiin taasifamaa jiru uummata keenya lixa Oromiyaa akkasumas immoo kibba Oromiyaa godinaalee Gujii lixaa Booranaa Wallagga Arsamii irratti rakkina guddaan deemaa akka jiru hin beekna. Dhimma kana kurmaata siyaasaa akka argatuu fi hojii bal'aa hojjetaa kan turre keessumaa immoo tarkaanfiin dirree siyaasaa bal'isuudhaaf fudhanne humni siyaasaa kamiyyuu kan Oromoo isa ta'u kan Oromoon alaa ajandaa siyaasaa isa tarkaanfachiisuudhaaf dirree siyaasaa bal'aa karaa nagaadhaan karaa bilisa ta'een akka inni tarkaanfatu gochuu labsiiwwan adda addaa irratti labsamee ture fi miseensonni isaanii hooggantoonni isaanii hidhamanii turan akka hiikaman gochuun qabsoon siyaasa Oromoo qabsoo qawwee qabsoo lolaa qabsoo humnaarraa gara qabsoo nagaatti akka deebi'u yaadamee tarkaanfii qajeelummaadhaan fudhatamedha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo dabalatee humnoota hidhatanii qabsoo sabaa gaggeessaa turan bakka adda addaa turan gara biyyaatti akka deebi'aniif akka paartii keenyaatti sochii haaromsa gadi fageenyaatiin murteessinee gara biyyaatti nagaadhaan akka galan goonee jirra. Gara biyyaatti akka galan qofa otoo hin taane immoo namoonni karaa adda addaatiin qabsoo hidhannoo keessa turan sun akka isaan deebisanii dhaabbatan ajandaa sabaatiif gantaa sabaatiif manaa bahanii waan ta'eef akka mootummaatti simannee ofitti qabnee kaan hojii diinagdee keessa galan kaan qaama nageenyaa keessatti akka ijaaraman kaan immoo karaa adda addaatiin akkaataa fedhii isaanii kun bobbaatii hojii adda addaa akka argatan godhamee jira. Sochii abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa fayyoonni godhaniin akkasuma waraana kana deebisnee qubachiisuudhaaf deebisnee qe'ee itti godhuudhaaf deebisnee jireenya itti godhuudhaaf wanti hojjetame jira. Kunis ta'ee garuu karaa lolaa qofa nu baasa kan jedhu jennu sana qabatee hoggansa lakkoofsi isaa hedduu ta'etti guyyaa guyyaattiin jalaa wareegamaa jira. Hojjetaa mootummaa irra miidhaan gahaa jira. Baadiyyaa waamu keessa uummanni bahee galuu qonnaa isaa qotachuu oomishachuu kan kaanis daldalee jireenya isaa fooyyeetti ce'uudha manna gadhadoo cimaa keessa galeetti kan inni jiru. Gama mootummaatiinis humna kana to'annoo jala oolchuudhaaf dhimma nageenyaa kana dafanii tasgabbeessanii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii godhamu keessatti gaagaan uummata keenya irra gahaa akka jiru hubatameetti kan jiru. Uummatas hirmaachisnee nageenyi tasgabbiin akka bu'u qaamonni hidhannoodhaan daggala keessatti socho'an ammas karaa nagaatti akka deebi'an mootummaan gama kanaan uummata karaa hirmaachiseen ammas nageenya buusu uummata wajjiniin bal'inaan mari'achuu gaagaamaa fi miidhaa uummata irra ga'u sana hanqisuudhaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisu cimsee kan itti fufuu akka ta'uudha kan walii galamee jiru.
Qaamni kamiyyuu uummataaf hin hojjedha uummataaf hin dhaabadha jedhu uummanni miidhaan akka irra ga'u gochuun irra hin jiru. Maaliifin kana kaasee hidhattoonni gama sanaan jiran mootummaa himatu mootummaan immoo jara himata uummata kan gidduutti dhumaa jiru kan qe'ee gadhiisee deeme kan rakkataa jiru uummata. Waan garaarraa ka'een waan kana jibbaattaniittu.
Jibbaanneerraa kallattii fi murtoo abbootiin gadaa dabarsan fudhanneerraa warra karaa nagaatiin galan simanneerraa leenjii barbaachisaa kennineerraa leenjii kennuu qofatu hin taane immoo hojiitti akka galan haala isaanii mijeessuu qabnu hunda mijeessinee akka isaan hawaasatti makaman akka isaan jireenya idileetti deebi'an gochuu dandeenyeerraa.
Garuu warruma galeeyyuu dararaa jiru carraa hojii hin laannee fi rakkataa jiru jedhu jarrim.
Lakki kun soba fakkeenyaaf warra Eertiraarraa galan namoota kumaatamaan lakkaa'aman qaama nageenyaatti akka makaman taasifamee jira. Sana qofatu hin taane immoo kallattii diinagdeetiin gurmoofne socho'uu barbaanna kan jedhu liqiin dhiyaatee fi haalli nujaa'ee fi gara hojiitti galanii jiru. Kan hojii mootummaatti illee makamuudhaaf barbaadu namoota xoollaa keessa turan keessaa adda ba'anii miidiyaatti ifatti dubbatanii leenjii haaromsaa fudhatanii hojii mootummaatti makamanii kan jiranii. Sana qofatu hin taane immoo kan leenjii qaama nageenyaatti makamuuf fedhii fi ulaagaa sana guutan gama sanaan makamanii kan jiranii. Gama mootummaatiin amma humni danda'e achi keessatti hanqinoonnoo jiraatan hanqina sana ilaallee ammas sirreessuu hin dandeenya. Qaamni kun qaamuma keenya saba keenya uummata keenya lammii keenya isaaniin gannee ofirraa dhiibnee ija jibbaatiin ilaallee tarkaanfachuu hin dandeenyu. Kanarraa kaanee waan gochuu dandeenyu hunda jibbaanneeti kan jirru jedhama. Akka keenyatti dubbii Sudaan Kibbaa keessatti ka'aa jiru hooggansa keenyatu sirreessaa jira. Dubbii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru nuti hiikee jira. Keenya hiikachuu dadhabnee mitimee keenyee mari'annee furmaatii akka dhufu takkaa dinnee hin beeknu karaa gumii abbootii gadaa fayyootaas kallattii kaame sana fudhannee hojiirra oolchaati kan turre gama keenyaan waan dandeenyu hunda jibbaanneerra jiru.
Wanti xiqqoo namaan galle biyya ala nagaa dhibee deebisaa biyyoota walitti araarsaa biyya keessaa garuu kanaayyuu kan Oromiyaa hiikuu dadhabuun xiqqoosee sammuu nama waan hin fudhannedha. Gara qabxii biraatti hin darba. Finfinneen magaalaa galma mootummaa Oromiyaa ta'uu ishee irratti wanti haasa'ame jira.
Ajandaan adda dhimma kana irratti kee haasa'a.
Hin jiru. Qabxii kan biraa naa hafa jettan itti fufaa.
Paartiin keenya ODP'n gaaffiin uummata Oromoo gara injifannetti akka deemu keessumaa haaromsa gadi fageenyaatiin asitti waggoota lamaan darbe keessatti karaa adda ta'een socho'aa tureeraa. Tarkaanfiiwwanii fi sochiiwwan riformii paartiin keenya gaggeessaa jiru guutummaa guutuutti bu'aawwan qabatamaaf lakkaa'amuu danda'u kan uummatni Oromoo uummanni biyya kanaas ragaa ba'eetu lafa qabataa jira. Kanaafuu kallattiiwwan paartiin keenya taa'u ejjennoowwan paartiin keenya qabatu wanti hundi karaa burjaajii fi shakkii nama keessa galaa jiruun otoo hin taane jalqabni isaaf xumurri isaa dantaa fi faayidaa saba keenyaa mirkaneessu akka ta'e uummanni keenya nu hubate dhimmoota ifan taaneef irratti immoo teenyee ilaati ilaaleedhaan mareennee gara fuulduraatti haa tarkaanfannu kan jedhuun kaasa yeroo dhufu yeroo badhaadhinaa yeroo milkii yeroo nageenyaa akka ta'u yeroo kamiyyuu caalaatti uummata keenya tajaajiluudhaa fi qophaa'a ta'uu keenya gaaffiiwwan uummanni keenya qabu dhaggeeffannee rakkoowwan amma yeroodhaaf keessa jirus rakkoo yerooti uummata keenyaa wajjiniin harka wal qabannee furmaata godhuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya ibsaa. Kanaaf uummanni ajandaawwan riformii galma gahiinsa kallattiiwwan koree giddugaleessa paartii keenyaatiin kaa'ameef akkuma kanaan dura karaa barataniin akka nuti ibsu kan jedhu.
Obbo Addisuu Araggaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Haati si galatoomu jaalladhu fayyaadha.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 dhibba 60 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11 dhibba 10 irratti wixata hanga jumaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.